De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros da Morella xa benvida a esta outra mirada do mércores día 26 de outubro. Bueno, non sei se o saben, supoño que sí, porque a noticia apareceu nos telexornais, apareceu tamén nos periódicos e demais. A Iglesia non ve ben que se le ven as cintas dos mortos para a casa ou que se esparzan por aí, vale? A Iglesia non ve ben eso e di que si un quere os seus, cando morren, ten que enterrarlos. Algo así. Leo un comentario de Isaac Lafuente, a Cadena Ser, que di que dentro dunha semana é o Día dos Difuntos e que o Vaticano aproveitou as vísperas propicias para difundir un documento no que aínda que acepta a cremación, prohíbe sin embargo esparcir as cinzas dos difuntos, repartilas entre os familiares, conservalas na casa ou convertilas en xoias. Xa se sabe, di Isaías Lafuente, que o seu reino non é deste mundo, porque en este reino terrenal chamado España a lei non somete a ningún control ao transporte ou depósito de cinzas salvo abandonalas na vía pública. Así que con todos os respetos a quen decida seguir os preceptos de Roma, para o común dos mortales non hai diferencia sustancial entre facernos polvo baixo a lápida de un cementerio ou soterrar as nosas cintas baixo dun olivo. E que tan peculiar é facerte un anel co teu defunto como acristalar huesiños de presuntos os siños de presuntos santos e convertilos en reliquias. Só fastidia que o documento, ao remarcar a preferencia pola sepultura, afirme que dese xeito, esa forma de enterramento, demostra un maior aprecio polos defuntos. E ata aquí podíamos chegar, que xulguen o noso afecto polos nosos defuntos en función do cumplimento das súas normas. Pois eso, que segundo a Iglesia, eso de conservar as cinzas dos defuntos na casa, esparcilas por aí e todo eso, pois non está, en fin, para a Iglesia non está ben visto. Non sei se iso ten algo que ver tamén co negocio que hai en torno á cuestión esta da morte, non? Os cementerios, os nichos, estas cousas que, xa saben, en fin, moven unha importante cantidad de cartos, pero o certo é que non vexo tampouco moito por qué, salvo eso, salvo o mellor tratar de garantir algún tipo de negociado deste tipo. Digo, non sei por qué a Iglesia se mete agora neste embolado, non? Si está ben ou non isto guardar as cintas, esparcilas e outras historias. Bueno, e hoxe quería contarlles tamén, bueno, recibín un correo electrónico de ASACIR, que é unha asociación de afectados pola cirurxía refractiva. Como me pareceu interesante que o coñeceran todos vostedes, pois contolle a esta asociación, a Asociación Española de Afectados polas Intervencións de Cirurxía Refractiva, chámase ASACIR, di que isto manda un comunicado, porque onte tiveron unha reunión no Ministerio de Sanidade, e di que as intervencións de cirurxía refractiva son operacións para a corrección da miopía, da hipermetropía, do astigmatismo ou da presbicia. Din que a reunión, destacan da reunión conxunta que celebraron onte en Madrid co Ministerio de Sanidade e a Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, que a presencia da subdirectora xeral de Calidade e Coexión, Paloma Casado Durández, e din que esta asociación ASACIR exixe unha moratoria nesta técnica, na cirurxía refractiva, en calqueira das súas técnicas, debido, din, á impredecibilidade a longo prazo, e o daño ocasionado en miles de pacientes por un tipo de cirurxías aseguran que nunca están xustificadas médicamente. Din que, en tanto non se proceda coa moratoria deste tipo de intervencións, exixen unha supervisión e controles máis exhaustivos ou actuar contra da publicidade engañosa que hai en torno a este asunto, crear un centro de datos para coñecer o número real de afectados e afectadas, mellorar a información que se lle dá o cliente paciente, que actualmente resulta non só deficiente, sino din engañosa, diminuindo sempre as altas tasas de secuelas ou mal chamados efectos secundarios, como o ollo seco, o dor ocular crónico ou a mala visión nocturna, todas en moitas ocasións limitantes. Di que corresponde aos organismos reguladores poñer freno a este tipo de prácticas que convirten a España nun país que multiplica por tres o número de cirurxías deste tipo con respecto aos países veciños, o que non se explica, aseguran, en términos de disponibilidade tecnolóxica, pois esta tecnoloxía está disponible tamén no resto da Unión Europea, sino que se explica por unha clara hipermercantilización das clínicas que se dedican o negocio e polo conflicto de intereses que xurde no seo das sociedades españolas oftalmolóxicas que miran cara a outro lado. Esta situación contrasta, por exemplo, co Colexio de Oftalmólogos de Irlanda. Este Colexio de Oftalmólogos irlandés alertou sobre os riscos destas intervencións e puxo en marcha xa o ano pasado unha campaña e unha serie de directrices para evitar a súa trivialización. Destacar que en Estados Unidos, que foi donde se aprobou a técnica láser máis utilizada a cargo da FDA, o doutor Morris Boasler pide hoxe a súa paralización polo custo que está tendo na saúde e denuncia ademais a manipulación dos estudios por parte da industria. Destacan tamén que estiveron esta asociación que estivo no Parlamento Británico nunha cita que reuniu a víctimas de varios países, a representantes políticos, entre os que destaca John McDonnell e diversos xornalistas. Bueno, pois eso, que esta Asociación Española de Afectados por Intervencións de Cirurxía Refractaria, o que piden é unha moratoria neste tipo de cirurxías, en calquera das súas técnicas, polo impredecible que resulta a longo plazo e polo daño que se ocasionou en milleiros de pacientes por unha cirurxía que aseguran nunca están xustificadas médicamente. En fin, iso consiste, xa sabedes, en que si dites que usas gafas porque eres miope ou non sei que, pois bueno, ás veces isto desde algunhas clínicas promocionase este tipo de operacións, unha operación que, pois, bueno, te evitaría ter que usar gafas e todo isto, non? Pois, bueno, esta asociación asegura que o pide que se faga cando menos unha moratoria e que se estude ben o asunto. Falan tamén de publicidade engañosa, falan tamén de altas secuelas ou dos mal chamados efectos secundarios. 12:15 da mañá, se nos están escoitando en directo aquí a través de Radio Oleiros neste mércores, día 26 de outubro, no que xa saúdo a Paris Ares, que se ocupa como sempre dos controis técnicos e que como sempre tamén comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Moi bo día, ademais, con sol tamén, eh?
Dos vos.
Con boa temperatura e todo eso, como a ti che gusta.
Pois sí.
Bueno, hoxe é un día de moita ledicia.
É logo.
Te diga así.
É logo.
Porque no santoral é San Felicísimo hoxe.
Ah, bueno, si é San Felicísimo
meu. Por tanto, vamos. Eu creo que
hoxe é San Felicísimo, luce o sol, fai calor, vamos. Bueno. O único que nos resta é que nos toque Primitiva e nada.
Bueno, para iso xa sabes que hai un pequeno detalle, hai que xogar.
Hai que xogar.
Sí, tens que botar o boleto.
Ah, non vale así sin tal.
No.
Bueno,
no.
Pues daquela haberá que xogar.
Bueno, pois San Felicísimo.
San
así
Felicísimo.
Hai que darlles parabéns a
os Felicísimos.
Os Felicísimos, que estarán hoxe felicísimos.
E lle damos os parabéns a todos que estén felices, que
exacto.
Os que non estén tamén.
Bueno, que os que non estén, que se vayan poñendo.
Claro, claro. Si total non se gaña nada.
Non.
Total, o que teña que acontecer, acontecerá.
O que teña que pasar, pasará, así que
de un xeito ou doutro.
Pois eso. E aparte de eso, felicísimo se verá en máis de un lugar, porque tamén comeza a investidura.
Xa comeza.
A investidura é, que sabes, investidura que vai supor, pois eso, que Mariano Rajoy seña definitivamente xa presidente, deixe de actuar como presidente en función, se pase a ser presidente xa con todas as consecuencias, ¿no? Por arte, por obra e gracia, pois de unhas abstencións, polémicas abstencións, pero de unhas abstencións do Partido Socialista.
A mí me gustaba o eufemismo este de abstención técnica.
Técnica,
¿eh?
Sí.
Lembras que o dixen aquí, che dixen, atención ese calificativo, que iba a dar moito xogo.
Non se sabe aínda, non está claro se vai ser técnico ou non, porque aí liorta, non creas ti que
esta cousa tan tan fácil,
¿no? Sí, non. Bueno, pois abstención técnica ou non técnica, pero abstención haberá e, por tanto, pois haberá novo presidente do goberno, ou de novo, mellor tampouco tan novo, pero
non leva case un ano en interinidade, non?
Exacto. Pois sí. E tamén pois hai xente que non está moi de acordo e que pois pretende, en fin, convocar unha concentración e unha protesta en torno ao Congreso dos Deputados. En fin, de eso falaremos despois, pero agora, se che parece, falamos do tempo.
Como ven, o tempo para os vindeiros días. Como non, encantado e feliz, meña, imos co tempo.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo
de sol, encantado e feliz porque, eso, porque ven o tempo ben bon, un rayo de sol, temperaturas agradables, bueno, hai de todo, o sea, a cosa está... desde calquer punto de vista parece que ben, ¿no? Ceos pouco anubrados ou despexados, di Meteo Galicia, con temperaturas que continúan en ascenso, particularmente as máximas, que insisten, le van insistindo desde Meteo Galicia, recordándonos que están en valores elevados para esta época do ano, ¿no? Esto non é normal, vamos, falta decir eso, pero Meteo Galicia ven a decirnos que cuidado, que recordemos que estamos con temperaturas que están elevadas para esta época do ano. O vento frouxo soprará hoxe de componente leste con intervalos de moderado no norte da Coruña. Eso hoxe. Mañá xoves non se agardan cambios, así que a cousa vai seguir máis ou menos o mesmo. Entrada de aire cálido dendo sur peninsular, ceos que presentarán intervalos de nubes altas, pero esas nubes, sin embargo, non impiden o paso do sol. Temperaturas en ascenso lixeiro, de novo valores elevados para esta época do ano. Evento frouxo de componente leste con intervalos de moderado no litoral norte. As altas presións continuarán o sábado tamén estacionarias ao norte da Península Ibérica e siguen, por tanto, mandándonos estabilidade. Siguen mandándonos, ademais de estabilidade, aire cálido procedente do norte de África, así que o venres ceos pouco anubrados ou despexados, nubes de tipo alto entrando durante a mañá polo oeste, temperaturas que se manteñen sen cambios significativos, seguimos con valores altos para esta época do ano, evento frouxo que soprará o venres de componente leste. E comezaremos a fin de semana, pois tamén, con influencia das altas presións, con tempo seco e estable, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, ainda que poden aparecer algúns intervalos de nubes altas, e con temperaturas que xa, que aquí sí, o sábado, pois van a sufrir un lixeiro descenso, con vento frouxo que soprará de componente sur. As predicións a medio prazo pois apuntan a que a cousa vai continuar así durante o fin de semana, o sábado e o domingo, e tamén nos primeiros días, polo menos da semana que ven, polo menos o luns parece que se siguen, en fin, que seguirá o tempo, os ceos prácticamente despexados ou con poucas nubes. O martes aparecerán algunhas nubes e baixarán tamén un pouquiño as temperaturas. Hai que recordar que o martes é festivo, día de todos os santos. Así que bo tempo, sol, tamén para, en fin, para a ponte, para quen teña ponte, e para os que non teñan ponte, pois tamén. O sea, o sol sai para todos, que era, creo que era o título dunha novela ou dunha telenovela ou algo así que había.
Sí, sí, e ademais é certo. ¿No? Ademais é certo. O sol é o que ten, é o que ten, que sai para todo o mundo.
Sai para todo o mundo.
É o que ten.
Pois sol é o que nos espera para todos estes días.
Sei unos libertario, astro rei este.
Sí, sí. E bueno, eso sí, a partir da, do martes xa do que o día festivo, o día de todos os santos, as temperaturas sí que empezarán a baixar.
A baixar, bueno,
sí, empezarán
normal,
a baixar. Pasaremos
normal
de esas valores así altos para esta época do ano na que estamos a valores máis acordes.
Claro,
vale, ten en conta que entramos en novembro, ¿eh?
Tiña que baixar, sí, sí. Tiñen que baixar as temperaturas, tiñen que ser.
Pois eso, que bo tempo, así que aproveitalo, porque bueno, para chorar habrá tempo.
Efectivamente.
Pois eso. E agora, si queres, falamos da actualidade, polo menos da actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos con ela.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Pois imos logo con ese repaso as portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz de Galicia. Mariano Rajoy ofrece diálogo para esgotar o seu mandato, titula este diario. Di que o líder do PP acepta o encargo do rei de formar goberno e agradece o xiro cara á abstención do PSOE. O candidato pronunciará este mércores o seu discurso de investidura. A segunda votación, na que Rajoy só requerirá a maioría simple, celebrarase o sábado. Destaca tamén La Voz que o PSC leva a relación co PSOE, o PSC, o Partido Socialista de Cataluña, leva a relación co PSOE ao límite, ao decidir finalmente que votarán non a Rajoy, e que a xestora socialista califica o acordo de ruptura unilateral. Ferraz avisa ao PSC de que unha ruptura unilateral da leal unidade de acción. Di tamén este diario, por certo, esta mañá apareceron numerosos tweets con, bueno, sabes que se están filtrando grabacións do Comité Federal Socialista desa reunión. Bueno, pois aparece, o que se están poñendo agora, unha grabación de Susana Díaz, que dice que non somos nin de dereitas nin de esquerdas. Somos socialistas e non somos ni de dereitos ni de esquerdas. É o que dixo Susana Díaz, o que se escoita nesa grabación da intervención de Susana Díaz. Así que, bueno, xa, si chegados a estes extremos, pois xa se entende todo perfectamente, non? O rei deixa entrever que non hai que ter medo a reformar a Constitución, di tamén La Voz. Non sei, claro, depende de que apartado. Supoño que no que fala da monarquía,
efectivamente, claro,
non estará moi pola labor, pero bueno,
depende de que apartado, que articulado, porque...
Claro, depende de que articulado da Constitución. O representante de En Comú Podem di que o monarca confioulle que a situación de Cataluña debe cambiar e mellorar. E tamén di La Voz que Iglesias, Pablo Iglesias, pronostica unha legislatura de garrotazos de día e acordos de noite. Mostrase pesimista sobre o entendimento entre o seu partido e os socialistas. En este diario, ademais, outras noticias como que reconstruyen en Piozo brutal asesinato coautor confeso. O presunto homicida, Patrick Noeira, volve ao lugar dos feitos xunto ao irmão do asesinado. Tamén di que o Banco de España afirma que a economía sigue mostrando unha notable fortaleza a pesar de factores como o Brexit e a interinidade do goberno. Destaca que a economía galega xa crece a un ritmo do 3,4%, que é o máis alto en 8 anos, e que Galicia estará entre as comunidades con un mellor comportamento no 2017. Tamén destaca que a policía intenta identificar aos que gravaron e presenciaron a pelea de Lugo. Fala desa pelea entre escolares, desas peleas entre escolares que se producen no entorno da muralla lucense. Os protagonistas son dous xómenes entre 14 e 15 anos que van a centros educativos distintos e que tiñan rencillas. Tamén que Feijóo apela á familia e ás forzas de seguridade para evitar máis casos deste tipo. E tamén di que a igualdade entre homes e mulleres tardará 170 anos. Eso dio non é que o diga la voz, digo, un informe do Foro Económico Mundial que ten en conta política, educación, saúde e supervivencia e tamén as oportunidades económicas. E por último, que a Iglesia Católica negará o funeral religioso se as cinzas se gardan na casa ou se esparcen o aire. La opinión da Coruña, París, que nos conta na súa portada dixital?
Pois comezan os titulares en clave local e di la opinión que Fomento reinicia o proxecto de La Vedra para axustalo á lei e ao acordo co Concello. Tamén que Caramelo bota o peche e deixa na rúa a 169 traballadores, a metade deles en Galicia. Tamén titula la opinión que Rajoy afronta dende hoxe a súa investidura coa certeza de que sairá adiante. Tamén que o PSOE reúne aos seus diputados para que se asteñan. Tamén titula a opinión que o Banco de España destaca a fortaleza da economía. Tamén que traballadores de Ferroatlántica protestan en San Caetano. É curioso, non? Porque estamos vendo titulares de protestas de traballadores, sí, de e din por un lado que
a economía,
va moi ben.
Popa, claro,
a pregunta será para quen, non? Pero estamos vendo que pecha Caramelo, que os traballadores de Ferroatlántica, que tal, máis Banco Popular reducirá os peches de oficinas en Galicia e os afectados polo ERE, non? ERE tamén do Banco Popular, pero bueno, a economía vai bárbaro. Máis un indixente de Murcia remove conciencias nas redes sociais, outro dos titulares. Tamén
bueno,
que
foi un xoven que foi un indixente que atopou as chaves dunha moto, as chaves que deixara ao lado da moto, que lle quedaran ao lado da moto a outra persona, e deixou unha nota ali: oye, teño eu as chaves da tua moto, en fin, vivo en tal zona e ven por ela se si queres, non? E iso conmoveu o dono da moto, porque, bueno, en fin, non está reñida a pobreza coa honradez, non? Parece.
Mais ben todo o contrario, diría eu.
Pues eso.
Mais a nota mínima na reválida para poder acceder á universidade será de 4 puntos. Tamén titula a opinión que os alcaldes do Partido Popular firmarán a declaración da área metropolitana se se acada o consenso na Coruña. Tamén titula a opinión que Dux e Silabario abandonan o seu proxecto no Parrote, que o cambio de hora a debate en Galicia. 4 expertos analizan hoxe no Consello da Cultura Galega os pros e os contras do actual uso horario. Tamén o novo de Xiaomi, o seu buque insignia, un modelo sen marcos, outro titular. E por último, que Mobilidade planifica ampliar o servizo de Bici Coruña con 18 bases e 180 bicicletas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois no outro diario coruñés, en el Ideal Gallego, na edición digital idealgallego.com, fala de, en fin, dos autobuses que irán, os autobuses metropolitanos que irán ao centro da Coruña. Ao menos unha trintena de liñas de bus interurbano chegarán ao centro, titula ese diario. Recorda que a Xunta e o Concello achegaron onte posturas sobre o plan de mellora de accesos aos buses interurbanos. Tamén destaca este diario que Rajoy someterase o sábado a votación decisiva para ser investido presidente. Unha nova ordenanza para o Feirón de Sada prevé a súa ampliación a máis rúas, destaca tamén este diario. Resol diseña un trazado para o seu futuro oloducto alexado das vivendas. Feijó reitera que manterá a sanidade como unha das prioridades do novo goberno. Repsol dona un novo equipamento para o comedor do colexio de Meicende en Arteixo, e outro dos titulares. E tamén di que Arteixo abandonará o consorcio das Mariñas o día 1 de xaneiro de 2018. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Local de Oleiros. Falamos un día máis con Rogelio Galán. Moi bo día, Rogelio, que tal?
Hola, bo día.
Alguna incidencia que destacar?
Bueno, sí, unha pequena incidencia, único que se pode destacar da xornada de onte, é que sobre as 16 horas da tarde, bueno, foi requerida a presencia dunha patrulla da policía nun local hostelería de aí da Rúa do Repicho de Santa Cruz, por motivo de que había ali un cliente que ao parecer estaba molestando aos demais. Bueno, a chegada da patrulla ali, efectivamente o cliente estaba na barra, bueno, xa se llevían indicios de que podía estar baixo os efectos das bebidas alcohólicas. Bueno, en principio momento se mostrou colaborador, pero repentinamente pois quiso agredir aos axentes da policía, polo que foi detenido e trasladado ás dependencias policiales. Tratábase dun veciño dali de Santa Cruz de 35 anos de edad, nada máis que foi
eso. É o único destacable que temos, non?
O único destacable.
Perfecto, Rogelio, pois, como sempre, moitas gracias. Bo día, bo servizo.
Ora, a vos.
Hasta logo, viño.
Serán as incidentes que nos trasladaban dende a policía local de Oleiros. Por outra banda, hai que decir tamén que en unha actuación que non corresponde neste caso á policía local, sino á Garda Civil, onde a noite pasada, ao redor da medianoite, na vía Ártabra, un conductor atropelou a un xabarín que provocou importantes danos no... O accidente provocou danos no vehículo e o xabarín, eso sí, foi máis prexudiado porque resultou morto. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. O momento agora de escoitar o boletín de noticias. Volvemos despois. Hoxe mércores, falamos de saúde co doutor Rodríguez Caramazana. E bueno, si seguro que lles pode interesar, vacuna sí, vacina non. Falamos da gripe, porque empeza a campaña de vacinación da gripe. Por desto falaremos co doutor Rodríguez Caramazana.